Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmiai Marijos radijo klausytojai, šiandien esam Kaune, Marijos radijo studijoje. Na, o prieš pradėdėm laidą, pirmiausia, pasimeliskime. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, iš tavo rankos mes gavome gyvenimą, gavome šią dieną, ta diena jau į antrą pabaigą. Savo, kaip sakyt, antros dalies pabaigą. Na, o mes esam žmonės, kurie taip pat gavom gyvenimo pradžią ir esam kelionėje. Ir ta kelionė tai savotiškas kryžiaus nešimas, taip kad labai prašom, padėk mums pažinti savo į pašaukimą, kad visą laiką jaustume prasme, ar gerai jaučiamės, ar prastai. Padėk atrasti iš tikrųjų save, tavo meilė, tavo akivaizdu, kad jaustumės visą laiką mylimi ir nesuabejotume savo į pašaukimu bei savo jų keliu pas tave. Taigi, Jėzau, pripildyk mus ir šią laidelę, kad mūsų tikėjimas gilėtų, savo šventąją dvasę pripildyk ir mūsų kasdienybę ir mūsų tautos gyvenimo. To prašome tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen. Na, taigi, toliau, žvelkim į katekizmo tekstą. Na, ir kaip jau kalbėjom visą eilę laidų, 10 Dievo įsakymų ir pirmasis, paskaitėm ten praeitą kartą tekstą. Galėsim šį beitą prisiminti ir pasižiūrėti, koks yra kontekstas tiek katekizmo, tiek švento rašto, tiek gyvenimo kasdienybės kontekstas, koks yra. Taigi, dabar noriu priminti, skaitėm pirmas Dievo įsakymas, čia yra toks pirmas skirsnius ir ten buvo 2084 numeris, kuris kalba, kad Dievas leidžia save pažinti, primindamas savo visą galią geranoriškai ir išlaisvinantį veikimą istoriją tautos, į kurią kreipiasi. Ne? Ir ten buvo tokia frazė, aš išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Taigi viešpas tas, kuris išveda. Paskui 2085 numeris skaitėme, kuris kalba štai ką, kad vienintelis ir tikrasis Dievas savo garbę pirmiausia apreiškia Izraelį. Apreikšdamas save, Dievas apreiškia ir žmogaus pašaukimą, ir tiesą apie žmogų. Žmogus yra pašauktas rodyti Dievą savo veiksieną, pridarančią pagal Dievo paveikslą ir panašumą sukurtam kūriniui. Ir dar priminu citatą, čia buvo iš Justino. Justinas, ten, aiškiai, dialogas su žydų Trifonu. Taigi, niekada nebus kito Dievo Trifonu ir niekada nėra buvę nuo amžių, kaip tik tas, kuris sukūrė ir sutvarkė visatą. Nes mes nemanome, kad mūsų Dievas yra kitoks negu jūsų. Jis yra tas pats, kuris galingai pakeltą ranką išvedė jūsų tėvus iš Egipto. Mes pasitikėme ne kokiu nors kitu Dievu, nes kito nėra, o tik tuo pačiu, kaip ir jūs, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievu. Na ir tada šitą numerėlį šiek tiek šiandien panagrinėsime, dar pasižiūrėsime kitą numerį, kurį aš noriu iš karto tekstą paskaityti, o tekstas čia gana ilgas, kas nėra būdinga šiaip šiam katekizmui. Taigi 2086 numeris, kas sako. Pirmasis yra tikėjimo, vilties ir meilės įsakymas. Juk sakydami, jog Dievas yra pastovus, nekintamas, visada toks pat ištikimas, pagristai išpažįstami, jį esant visiškai teisų. Todėl pritardami jo žodžiams privalome tvirtai jo tikėti ir visiškai pasitikėti. Kas mano, jog Dievas yra visagalis, švelnus ir pasirengęs veikti daryti gerą, ar galėtų į jį nedėti savo vilčių? Ar galėtų kas jo nemylėti, apmastydamas jo gerumą ir meilės turtus, kuriais yra mus apipylęs? Todėl savo įsakymus ir paliepimus šventajame rašte Dievas pradeda arba baigia šiais žodžiais. Aš esu viešpats. Na va, tai dabar toks yra tekstas ir dabar koks yra mūsų kontekstas. Kontekstas yra toks, kad štai gyvename tam tikroje kultūroje, tam tikrame laike gyvename. Tai va, tai dabar žiūrim. Kontekstas mūsų yra šiandien toks. Žiūrėkit, pagal 2085 numerį, apreikšdami save, Dievas apreiškia ir žmogaus pašaukimą ir tiesą apie žmogų. Tai labai, labai svarbi frazė, labai imblus tekstas, labai svarbus išsireiškimas, be galo talpus. Nes štai Dievas apreiškia žmogaus pašaukimą. Tai esmė tame, kad mes turime galvoti, pastoviai ieškoti atsakymą, tai koksgi yra tas manasis pašaukimas, koks yra mano pašaukimas. Ir iš to tokio supratimo, toks atspirties taškas, koks yra manasis pašaukimas, aš jau galiu toliau formuoti ir tolimesnį savo mąstymą, savo tikėjimą iš tikrųjų, savo pažinimą, savo laikyseną, savo santykius, tada jau galiu formuoti. Žodžiu, apima visą mano gyvenimo panoramą, taip galėtume sakyti, visą gilį ir gelmę. Kitaip tariant, šitą vietą galėtume atpažinti apaštalo Pauliaus kalbėjimą, reiškia pažinti ir aukštį, ir plotį, ir ilgį, ir gilį viešpaties, reiškia malonės viešpaties veikimo Dievo karalystės. Tai va, ir tiesa apie žmogų. Tiesa apie žmogų čia yra tokia gilesnė, ir pašaukimas labai gili tema, iš tikrųjų. Čia yra antra, sakykime, labai svarbi tema, tiesa apie žmogų. Kokia ta tiesa apie žmogų, ką mes galime apie save pasakyti. Žinom, kad ir filosofai, ir tie renie kalba visokių dalykų, antikoje vienaip kalbėjo, mūsų laikmetį filosofija išsikvėpus ir nebeturi kažin ką ten ką pasakyti. Tai, žodžiu, bet žmogaus tema yra tokia specifinė ir žmogus anksčiau ar vėliau ateina prie išvados, kad apie save nekažin ką gali pasakyti, jeigu nėra duodamas atspirties taškas paties Dievo. Tai va. O ką Dievas sako? Dievas sako, kad štai tu žmogau esi, na, koks labai savotiškai situacija. Kad savotiškai situacija mes patys galim net ir prigimtinių protų tą suprasti, o jeigu apšviestų protų, tai dar giliau suprantame Dievo apšviestų, ką suprantam. Kad štai aš nesu tik biologinė visuma, aš nesu gyvulys, bet turiu tą gyvulinišką prigimtį tam tikrą biologinę, bet nesu taip pat ir angelas. Ir štai esu, na, kaip poetai mėgsta pasakyti, esu tarp žemės ir dangaus, bet savotiškai galim sakyti. Na va, tai, kad yra ir troškimai, yra svajonės, yra dvasinis gyvenimas, daugiau mažiau suprantame, tuo pačiu suprantam, kad yra ir tas biologinis gyvenimas, yra pradžia, yra pabaiga, ta vadinama savistaba yra, savisąmonė yra, žodžiu, žmogus žvelgia į save, suvokia kažkiek save ir kita vertu supranta, kad, na, negali sakyti, kas jis esas, tai va, tai šitoje vietoje, tai toks momentėlis, pažinimo problema yra. Kitas dalykas yra, kad štai žmogus mato, kad egzistuoja gėris ir blogis, ko gyvūnijos pasaulis, na, neturi, nes egzistuoja ten išgyvenimas ir giminės pratesimas, visiškai kiti dalykai pasimaitinti ir pratesti giminę. Tuo tarpu mes turime tokį pašaukimą, kad štai ne tik neužtenka tik tai pratesti giminę, dabar matom, kad net ir nebėra to noro, ne, kai kitiems žmonėm pratesti giminę, bet yra kažkokia tai egzistencija. Egzistencija, bet egzistencijoje labai daug negerų dalykų yra ir gražių gerų dalykų. Kitaip tariant, gėrio ir blogio, na, egzistavimas yra, kai kas bando išvesti tam tikrą pusiausvyrą, bet pati mūsų prigimtis ir pašaukimas sako, kad blogio neturėtų būti, nes mes jo visiškai nenorime. Tai va. Ir todėl katekizmas sako, esam pašaukti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, sukurti pagal Dievo paveikslą ir pašaukimą, ir pašaukti būti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Mums tai keistokai gali skambėti. Ir kita vertus, kuo čia dėtas pirmasis įsakymas. Būtent galima pirmą įsakymą žiūrėti sausai, kad štai viešpats pasakė, mylėk viešpatį Dievą visą širdimi, visą sielą, visą protą, visomis jėgomis, na, didysis įsakymas ir neturėk kitų dievų tik tai mane vieną, kaip mes esam įpratę. Bet jeigu norime giliau suprasti, tai tada atsparos taškas, ne, toks, na, čia šiek tiek tos galėtume atrasti tame ir jėzuitiško dvasingumo tokį momentėlį. Dabar koks tas jėzuitiško dvasingumo momentas, tai čia yra toks teologinis mąstymas, ne, tai vadinama tokia būdavo teologija iš viršaus, teologija iš apačios, ką tai reiškia? Tai reiškia, galima nuleisti tam tikrus įsakymus, įstatymus, tai bus teologija iš viršaus, jeigu mes kylame iš žmogaus situacijos, kokioje situacijoje žmogus yra, tai tada mes kalbam apie tą vadinamą teologiją iš apačios, tai yra kaip tai, taip, kitaip tariant, tas paros taškas yra, kur aš esu, kur aš atsidūriau, tiesiog, nu, kokią problemą turiu spręsti, kaip spręsti problemą su savimi ir taip toliau. Kitaip tariant, gyvenimiška patirtis, gyvenimiška realybė yra mano tiesiog ieškojimų ir pažinimo atsparos taškas. Ta tokia situacija yra. Dabar taip. Tai todėl dar kitas momentėlis yra, aiškiai, anksčiau teologija kaip formavosi, ne, tai buvo anksčiau teocentrinė teologija, tai yra Dievas centrė, paskui labiau Kristo centrinė, tai vis laik Kristus, iš tikrųjų tai nėra. Na ir šiek tiek tampa ta teologija antropocentrinė, tai reiškia, kad mes, jeigu mes formuojam teologiją iš apačios, tai mes žmogų savotiškai iš pradžių pastatom į centrą, paskui klausim, kaip tam žmogui buvoti. Tai bet kristocentrinė, antropocentrinė teologijos iš tikrųjų nesipriešina, nes atsakymas visą laiką yra Jėzui, atsakymas visą laiką yra Dievuje. Tai va. Už tai, aiškiai, visai kitaip pamatom ir pirmą Dievo įsakymą, ne, neturė kitų dievų, tik mane vieną, ne, jeigu taip žiūrėsime sausai, taip iškart, ne, čia katekizmams sako, viešpatie savo Dievą, te garbink ir jam vienam te tarnauk, tai nes klausimas galėtų automatiškai iškilti, kodėl aš taip turėčiau daryti, arba kodėl aš turėčiau kažko tai nedaryti, tai va. Tai va, ir dabar tai toks yra teologinis toks matymas, toks teologinis konceptas, tiesiog situacija tokia, kad štai žmogus yra pašauktas, sukurtas Dievo ir pašauktas pažinti save ir pažinti save tik tai per viešpatį, kitaip mes savęs nepažįstame, nežinom savo prasmės ir nežinom savo, sakysime, netgi kelio tikslo. Dabar kontekstas mūsų šiandieninis koks yra. Mūsų ypatingai vakarietiška kultūra, ne, dabar šiandien taip jau susiklosti dėl įvairių priežasčių, ne, nutolimas nuo Dievo, ką mes dar galėtum sakyti, ta sekularizacija, paskui neva tai greita žmonės pažanga, paskui surogatiniai visokie dvasingumai. Taip jau pasisusidarė, kad žmogus ima staiga nebesuprasti, kad kaip man svarbus yra Dievas ir žmogus ima nesuprasti, kaip svarbus esu aš pats savo. Ir atėjo nuo 19, galim sakyti, maždaug amžiaus, ne, tai ten su visa ta tokia koncepcija Blavatskojos, ten teosofija, paskui antroposofija, tokie dalykai, kurie taip savotiškai skamba, gal net, sakyčiau, ne tik savotiškai, gal net savotiškai įspūdingai skamba, kad štai, žiūrėk, kaip čia įdomiai skamba teosofija, antroposofija ir panašus dalykai. Ir mes susidurėm su įvairiais ezoterizmo pasireiškimais, na, o taip galėtume bendru žodžiu sakyti, kad mes susidurėm su to vadinamoju naujojo amžiumi arba naujojo amžiaus kultūra. Ne? Tai kodėl čia tai prasidėjo, čia reiktų dar daugiau sakyti, yra toks dokumentas išleistas Kristus iškia gyvo vandens šaltinis ir tas dokumentas būtent nagrinėja tą fenomeną savotišką, fenomeną gyvo iškia naujo amžiaus kultūrą. Ir tai dabar mums šiandien labai aktualu, kadangi jeigu kalbam apie pirmąjį Dievo įsakymą, ne, tai neturė kitų dievų arba mane vieną, tik mane vieną, arba viešpatie savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Ir štai tai, kas anksčiau ilgus amžius žmogui net, na, kaip sakyti, net nebuvo jokia problema, šiandien mes matome, kad štai pirmasis įsakymas yra pakankamai didelė problema. Ir pakankamai daug žmonių jo nesilaiko, jį pažeidžia įvairiomis formomis. Labai, labai įvairiomis formomis. Ir dabar ką sako naujo tas dokumentas Kristus gyvo vandens nešėjas apie tą naują amžių. Sako, kad štai šita situacija, kurioje mes šiandien atsidūrėm, o kokia situacija atsidūrėm. Žiūrėkit, nemažai žmonių sako, kad man Dievo visai nereikia. Jeigu dar prieš kokią 60-70 metų buvo mada būti ateistu, tai dabar tiesiog yra ignoravimas. Man Dievo nereikia. Ne? Tai va. Ir tada klausimas automatiškai, tai kokį Dievą tu garbini, ar iš vis nieko negarbini. Tai va, žmogus reiškia tokioj situacijai. Ne? Kitas dalykas, arba kitos formos. Negali, visi tikėjimai yra lygus. O dabar labai populiari frazė, visi tikėjimai yra geri, pavyzdžiui. Ne? Tas paskui labai braunasi religinis sinkretizmas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, tam tikra dalis žmonių sako, štai iš vieno tikėjimo pasiimu šitą, kas gera, iš kito kitą, iš to trečią ir taip toliau, ir taip toliau. Na va, toliau. ezoterizmas arba ten ekstrasensorika panašus dalykai, kad štai nemažai žmonių domisi tokiais dalykais, kad štai gauti kažkokios tai informacijos iš kažkur tai. Ir ta informacija ateina įvairiais tokiais irgi savotiškai, sakytume, nu, užmaskuotais, savotiškai gal net nu, romantiškais keliais, galim pasakyti šitaip, ne? Ekstrasensorika mes girdime, ne, bioenergetika, mes girdim spiritizmas, tai dvasių šaukimas ir taip toliau, taip toliau. Tai va, tai po šitie dalykai užmaskuoti, kur dažnai būna net po tokiais visai kitokiais gudriais dalykais, tarsi medicina, tarsi gydimas ir taip toliau ir panašiai. Tai va, tai esam tokioj, sakyčiau, labai, na, plačioj terpėj. Ir toj terpėj mes pamatom, kad pirmasis Dievo įsakymas kaip niekad yra tapęs aktualus ir net savotiškai ignoruojamas arba nustumtas į šoną arba savaip interpretuojamas net ir katalikų, kurie sako, o kas čia blogo? O kas čia blogo, jeigu aš ten kreipsiuosi į kokią tai ekstrasensą, kas čia blogo, jeigu aš ten kreipsiuosi ten kažkokią tai spiritizmo būdu į kažką tai, arba sužinosiu tam tikrų dalykų. Ir štai galėtume suskirstyti šitos visus momentus tokius, ir dokumentas yra ir suskirtęs, ne, tuos dalykus, visus, kurie prieštaravo pirmam Dievo įsakymui, į įvairius tokius, nu, sakysim, stalčiukus sudėstęs į įvairias rytis. Tai jau keletą paminėjau, ne, tai gali būti, sakysim, informacija, gali būti susijęs su sveikatos dalykais labai daug dalykų. Nu, eini pas gydytoją, o ten jau kažką tai siūlo visai kitus, kaip sako, netradicinius metodus, ne, gražiai vadinasi, o už tų netradicinių metodų gali slypėti įvairiausi okultiniai, ekstrasensoriniai ten dalykai, ezoteriniai dalykai. Na va, kultūroje gali būti, ne, kad štai dabar, kai mes ir susidėjom, sakysim, dabar netiek daug laiko liko iki lapkričio mėnesio, ne, ir žiūrim, moliūgų žmonės ten taip toliau skuta, visokių kaukių ruošia ir taip toliau, tai yra kultūriniai dalykai, ne va, kažkaip mes pasismaginsim, pasilinksminsim kažkokiu tai būdu, na, į tokį kažkokį patekdami į pasaulį, kuris žada kažkokią tai pramogą, bet nesusimasto žmogus, kad štai koks tai yra santykis su manimi, su, ta prasme, su žmogumi, su mano pašaukimu ir kokiam santykį atsiduriu bendraudamas, na, su Dievu, ar iš vis nebebendraudamas su Dievu, tai matot. Religiniai dalykai, ne kitas dalykas, religiniai, tai aš tai paminėm kultūrą, sveikatą, ne, paskui informaciją, kas dar, aiškiai, gali būti. Ir religiniuose dalykuose taip pat mes galim, net stengdamiesi būti gerais krikščionimis, taip pat patekti į tam tikrą situaciją, kuri prieštarauja pirmam Dievo įsakymą. Ne. Kodėl? Todėl, kad galim patekti į prietarus rytį, galim, aiškiai, sumaišyti tikėjimus, va. Aiškia, ne va, tai tinka ir tas, ir tas, ir trečias, ir ketvirtas, ne. Galim imti ignoruoti pačią nuodėmę, susikurdami savo tam tikrą tikėjimą, kultūriniai įtakoje, dabar kaip ta kultūrinė įtaka mūsų įtakoje, aplinka labai įtakoje, pavyzdžiui. Gyvena be santuoko sakramento, ne šeimos, ne šeimos, bet ta prasme, kaip dabar priprato vadinti net nebe draugai, bet partneriai. Ne. Tai aiškiai kultūrinė įtaka padaro taip, kad aš nebeklausiu, koks žmogaus yra pašaukimas, koks mano kaip vyro arba kaip moters pašaukimas yra, neklausiu, kokia yra dievų valia, bet aš laikausi kažkokio tai tokio savo. Ne. Tai va, toliau, religiniai plotmiai labai daug yra iš tikrųjų tokių momentų, kurie pažeidžia pirmais Dievo įsakymą. Kažkas ima ignoruoti, sakysim, pragaro realumą. Kažkas ima ignoruoti, kad Jėzus yra vienintelis išganytojas. Ne? Kažkas, aiškiai, kalba apie tai, kad, aiškiai, in ir jan, kaip tipo, ne, panašiai blogis ir gėris amžinoj kovoje ir, aiškiai, niekad nebus pergalės. Toliau, visokios dvasio transmigracijos kalba. Ne? Čia krikščionis, katalikai, ne, neretai tokių dalykų kalba, apie reinkarnaciją kalba. Žodžiu, apie galimybę derėtis su dvasiomis ir taip toliau, ir taip toliau. Vaiduoklių baimė, ne, visokiausių, ir pasižaidimas, ir baimė tuo pačiu metu, taip kad čia atsiranda pilna tokių dalykų, kurie iš esmės, jeigu tai pasižiūrėjus, tai yra netikėjimo arba iškreipto tikėjimo dalykai. Ir tokiu būdu žmogus, kas su juo pasidaro žmogus, pažeidžia pirmą įsakymą, neturėk kitų dievų, tik mane vieną, arba kitaip jau dabar kaip paskaitom, viešpatį savo dievą te garbink ir jam te tarnauk. Ir tada save panelizavę, va, tuos visus aspektus, o ne, čia tik tai dalelę pažminėjau, galėsim daugiau pasižiūrėti. Na, ir mes pamatytume, jeigu būtume pakankamai sąžininki, tą inspekciją tokią pravestume savyje, tai va, tai pamatytume, kad štai pažeidžiu pirmą dievo įsakymą, nes imu dedikuoti savo pasitikėjimą kažkam, kas nėra vienas trejybėje dievas. Nu va, ir tokiu būdu mes, reiškia, atsidurim bėdoje. O šitaip prasidėjo, kaip sako, reiškia, dokumentas. Prasidėjo, kad štai kūdikis šiuolaikinės kultūros, bet jis prasidėjo, reiškia, nuo renesanso ir reformacijos, reiškia, susiformavo modernus vakarų individas, nu ir kuris jau tarėsi esas iš tikrųjų aukščiau visko. Kitaip tariant, mūsų tas individualizmas padarė taip, arba ne individualumas, bet individualizmas, ar kažkaip kitaip reiktų čia lietuviškiau pasakyti, ne, beizmo, bet taip yra. Taigi, tai padarė taip, kad žmogus tarėsi esas ir moralumo, ir tikėjimo dalykų norma. Tai va, pats, normali, pats nusprendžia, kas yra teisinga ir neteisinga. Ir kas pasidaro, kad vietoj tradicinio tikėjimo, arba tiksliau apreikšto tikėjimo, reiktų taip pasakyti, kur yra viešpats virš visko, žmogus atsigręžia į savo kažkokią tai sampratą, tą sampratų iš esmės sumaišymą. O čia reikia dar vieną dalyką labai svarbu žinoti. Mes nesam pajėgus apriepti viso pasaulio istorijos, visų pasaulio filosofijų. Kartais žmogus sako, o žmogus pats čia turi pasirinkti per trumpas mūsų gyvenimas, kad mes viską išanalizuotume. Ir per trumpas mūsų, neaiškiai, buvimas, kad mes galėtume suvokti, kas yra absoliučiai teisingai. Kitaip tariant, mes turėtume patys būti dievas, kad galėtume kažkokį tai, na, priimti sprendimą. Tai va, ir todėl žmogus patenka į tokią savi apgaulę. Tas apgaulė, jinai iškart pamaitinama yra naujo amžiaus to judėjimo, kur labai populiarus yra gnosticizmas, ane? Gnosticizmas ateina naujoje, dar prieš Kristų jisai buvo. Taigi tokia ezoterikos kryptis, na, gnosticizmas, ką tai reiškia, atsipranti, kad tai reiškia, kad galima kažką tai pažinti, manipuliuoti, žodžiu, visas ten toks nu, minties tam tikra srovė. Ir krikščionybėje tas gnosticizmas taip pat visą laiką kažkur tai šalia krikščionybės savotiškas kaip filosofinis sąjūdis kažkur tai egzistavo. Tai va, dar mes susidurėm su kuo? Su savotiškas to, na, vadinamu keltišku dvasingumu, na, atėjus iš kažkur tai, na, pagonybės, iš tikrųjų tai apraiškus. Ir, na, visą tai atrodo kažkaip labai savotiškai, atrodo taip, na, moderniai, gal net, arba, na, gundančiai, gal reiktų sakyti labiau, taip gundančiai atrodo. Atrodo, kad štai, žiūrėk, kaip čia tokie mistikos yra, o jeigu mes savo tikėjimą menkai pažįstame, tai ką mes dažniausiai matome? Matome, kad štai, daryk taip, nedaryk šitaip ir viskas, reiškia. O tikro tikėjimo, tikro dvasingumo šiandien galim drąsiai pasakyti savo, nu, ir priekaštą, ne priekaštą, bet šiandien priekaštas, bet reiksiu konstatuoti tiesiog realybę. Šiandien tikro dvasingumo ir katalikų sluoksniuose, ar, nu, tikėjimas taip laikas dvasingas, bet tiesiog pačių katalikų pažinime tikro dvasingumo nebeliko daug, ar liko nedaug, ne šiaip. Nu va, ir kodėl taip įvyko, dėl įvairių priežasčių, tai nelabai žmonės domisi, nesupranta to, kas tai yra dvasingumas, gal kartais tiesiog to gilesnio dvasingumo ir prisibijo, nes reikia įdėti tam tikrų pastangų ir darbo, ir todėl, reiškia, tas dvasingumas, kuris o toks kvazi dvasingumas, pseudo dvasingumas, kurį pasiūla mums įvairios dabar to naujo amžiaus srovės, žmogus užavė labai, nes toks šiek panašiai kaip pradžios knygoje, kaip žaltys gundė Adomą ir Ievą, sako, nu, tai nusiskinkit nuo to medžio ir čia bus gražus vaisius. Tai atrodo, kad tie vaisiai mums gali, na, kaip siūlo naujasis amžius, gali būti labai tokie gražus, gali toks pagunda tokie, o iš tikrųjų tai tie vaisiai yra pražutingi. Tai dabar ką galėtume savo pasakyti, ne, kaip jau, kad yra labai įvairių elementų mums čia, susiduriant su tais, iškia, naujo amžiaus aplinkom, ir visokios terapijos, ne, kurios pasiūlosi pakeisti, aiškia, dieviškosios malonės sampratą. Ir, nu, gal kada ir esam kalbėję, bet priminsiu, ne, nesakysim, ir tos interpretacijos, sakysim, psichologijos labai tokia nesveika, kai kuriais atvejais atsiranda, pavyzdžiui, nesusižavėjo Karlo Jungo psichologija, bet nieks nepasidomė, arba jeigu ir pasidomė, tai netkrempė dėmesio, kad štai tas Karlas Jungas užsiminėjo visišką ezoteriką, ne, kalbėjo apie santykį su dvasiom, ten dvasių transmigracijas ir panašius dalykus, ir, aišku, kažkas tai, na, tokiu būdu, į tai, ką psichologija turėtų teikti normaliai žmogui, kaip žmogaus psichikos pažinimo mokslas, tuo tarpu, reiškia, įneša visai kitokių dalykų ir klaidina žmonės. Reiškia, galim kitos paminėti, nesakysim, ten kokį nors Gelingerį, kuris vėl ten pasiėmė iš Zulusų šito kulto tam tikro elementų ir juos taip pat inkrustavo į psichologiją, tarsi padarė psichologiją, iš tikrųjų žmogus patenka į vėl ezoterinį pasaulį. Tai va tokių, čia keletą konkrečių dalykų paminėjau, jie labai yra ir paplitę, bet to pačiu ir labai pavojingi yra. Na ir žodžiu, tas naujasis amžius, kuo jis dabar, reiškia, mums pasižymi, kad iš esmės prieštarauja katalikų tikėjimu, iš esmės prieštarauja kam? Kad yra vienas dievas, kuris sukūrė pasaulį ir dievas rūpinasi žmogaus išganimu ir jo rūpestis pasireiškia per įsikūnysi sūnų asmenį Jėzų Kristų, kuris yra vienintelis išganytojas. Vienintelis išganytojas, kuris išlaisino, išgelbė žmogų nuo nuodėmės ir teikia malonę. Malonę, kad žmogus būtų sudievintas. Tai štai čia, kai mes žiūrėjome katekizmą, apreikšdami save, Dievas apreiškia ir žmogaus pašaukimą, tai žmogaus pašaukimas tapti sudievintu. Ir tiesa apie žmogų yra tai, kad žmogus yra nusidėlis, išgelbėtas per Jėzaus kryžių ir prisikėlimą, ir žmogus šventai dvasiai veikiant, reiškia, vedamas sudievinimo keliu. Tai kad taptume mes iš tikrųjų tokie kaip Dievas. Ta pačia atseit paradigma mums siūlo naujasis amžius ir mes dabar, kai matom visus tos žaidimus, pasižaidimus, tai iš tikrųjų drąsiai galima pasakyti, kad yra šetoniškos grimasos, nes piktasis, reiškia, ką jisai daro? Jisai nėra kūrėjas, jisai yra tas, kuris vagia viską, tai jis vagia iš bažnyčios, vagia iš Dievo, iš tikrųjų noriu pavogti autoritetą. Ir metodus taip pat imituoja, kopijuoja metodus, prasme, kokius metodus, ne, pažinimo metodą, paskui liturginį metodą jisai kopijuoja, reiškia, kaip bažnyčia turi savo sakramentus, taip, reiškia, piktasis labai gudriai pasiūlo taip pat tam tikrus ženklus, ne, kas tai, per tokį ir tokį ženklą, tu kažką tai pažinsi, tu kažką tai pasieksi, kaip mes turim dvasingumo, ne, tam tikrą kelią. Tai taip pat piktasis mums siūlo, kad štai žiūrėk, ten tam tikras dvasingumo kelias yra. Ir štai naujo amžiaus patirtis, ane, giriasi mistikai savotiškais, ane, kad ten yra medimai, kurie bendravo su dvasiamis, kurie neva tai meldžiasi, bet kuriems paklūsta dangaus jėgo. Žiūrėkit, kiek mes prisiklausę esam pasakų įvairiausiai apie jogus ten, ane, kad jie štai ten taip panaip ten, reiškia, daro ir gali ten kažkur tai būti ir vos nepersikūnyti arba apie kastanedą, kaip į akmenį ten, ane, įlindo ir laukia neaišku, ko. Nu, žodžiu, tokių dalykų ir užmirštamas tas pagrindinis dalykas, kad štai žmogus pats savyje per krikštą gauna realiai šventą dvasę, kad galėtų gyventi Dievu ir savęs ir artimo meilėje. Tai štai mums šio laikmečio kultūra tokia, šita tokia, nu, šio naujamžiaus, na, galėtume sakyti, gnostinė kultūra, reiškia, jinai nesiūlo nieko, kas susijęs, sakysim, su eskatologija, iš tikrųjų. Ką reiškia eskatologija, tai paskutinieji dalykai, tai vėlgi žmogaus pašaukimas ne tik būti sudievintų čia ir dabar, bet iš tikrųjų ateiti pas viešpatį Dievą, tai va. Taip, kad, reiškia, išnyko pragaro, beveik išnyko pragaro savoką ir išnyko nuodėmės savoką, kaip jau minėjau. Tai šitį visi dalykai, ką padaro, jie nuvainikuoja Jėzaus iš tikrųjų aukos svarbą, pergalę, paties Jėzaus asmenį nuvainikuoja, kad štai jeigu galima kažkaip tai kažką tai pasiekti gero, ne va, tai ne, galima kažkaip tai ten susikurti ateitį. Dabar žiūrėkit, dar kokių įdomių visokiausių dalykų. Vizualizacijos yra tokios. Ne? Atseit mąstyk pozityviai ir apie tai, ko tu nori, ir tu įsigysi. Reiškia, žmogui suteikiama tarsi kažkokio mąstymo materializacijos plotmė, dydis vietoj to, kad žmogus sakytų, eisiu pas viešpatį, jam tarnausiu ir Dievas viską man suteiks. Tai žiūrėkit, visos tos vizualizacijos, technikos, visos, ką jis padaro. Išnyksta santykis su Dievu, kuris yra visako alfa ir omega, kitaip tariant, pradžia ir pabaiga. Tai štai tai tokioje situacijoje šiandieną mes buvojam ir todėl žmogus, ką pasidarė, daugeliu atveju, nebe pajėgus atskirti, kas yra tikra ir kas yra netikra, kur yra Dievui garbė ir kuriam nėra Dievui garbė. Blogiausia, kad tai įsibrovė ir į bažnyčios mąstymą, bažnyčios žmonių mąstymą. Ir tai tokiu būdu iš vis tada piktasis gali savotiškai net tyčiotis, nesakau, triumfuoti. Bet pirmas Dievo įsakymas šitoje vietoje kaip niekad tampa svarbus. Kaip man būti santykėje su Dievu, ne? Kaip man pažinti Dievą ir savojo aš slėpinį tėvą. Dar reiktų prisiminti, reiškia, tokį svarbų dalyką, kad, reiškia, na, tarp intelektualų, jau čia 18, 19 amžiai paplitęs buvo tas ir masonerija, ir spiritizmai, okultizmai, visi tie dalykai, teosofija, kaip jau minėjau. Ir žmogus, reiškia, tarsi tampa, nu, tokiu savo ateities kūrėju, kuris, nu, tiesiog, kaip čia pasakyti, tampa vos ne dievu, o ne savotišku dievuku, ir kuris jau čia gali manipuliuodamas tam tikrais dalykais, gali pasiekti tam tikrų kažkokių tai rezultatų, tokių norimų rezultatų. Šiaip tai iš esmės tai yra maginis mąstymas. Jeigu pranašiškas mąstymas yra tada, kai žmogus žino, yra Dievas ir aš skelbiu Dievo tiesą ir tik su Dievu galiu pasiekti tikrą savo buvimą, savo tikrąją būtį. Maginis mąstymas yra tai, kad štai aš manipuliuosiu žiniomis, dar kažko, tai daiktais, na, visokiais tai simbolika ir kažką tai, čia kaip sakyt, burtai, kerai ir panašiai, ir aš kažką tai savo pasieksiu. Na, ir mums labai patinka ta migla žmonėms, ta prasme, kad nuodėmės pažeistiems reikia žinot, kad nuodėmė padarė pažinime savo tam tikrą darbą, juodą darbą, ir nuodėmė, ką padarė, kad žmogaus pažinimas šiandien yra sutrikdytas. Tai va. Todėl, kai kalbam apie pirmą Dievo įsakymą, neturėk kitų dievų, tik mane vieną, arba kaip jau dar kartą kartoja mane, viešpatie savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk, tai, na, tai šiandieniniam žmogui šitą įsakymą pažeisti yra tikrai daug tokių pavojų. Daug pavojų ir tie pavojai yra labai konkretus ir jeigu taip pasižiūrim, kiek šnekamės su žmonėmis, ne, tai labai daug žmonių iš tikrųjų ir yra pakliuvę, galim drąsiai sakyti, tas tokias špiktojo pinkles. Tai o, primenu dabar, pasižiūrėkime tekstą, skambučių ir žinučių neturim dar, ne? Neturim, tai va. Važiūrėkit, 2086 numeris sako, pirmasis yra tikėjimo, vilties ir meilės įsakymas. Štai, tikėjimo, vilties ir meilės įsakymas. Čia reikia gerai įsiklausyti. Tikėjimo įsakymas, ne? Žiūrėk, čia toks kontekstas labai, tuose dviejose numerise labai svarbus. Dievas save preiškia, ne? Ir apreiškia žmogaus pašaukimą. Apie pašaukimą šiek tiek užsiminė mane. Dabar tikėjimo įsakymas, ką tai reiškia, įsako Dievas tik pažinti, nes, aiškiai, tikėjimas yra pažinimo atbaigimas. Tai Dievas davė, iš tikrųjų, pažiūrėkime ir pradžios knygoje, ką jisai padarė. Pakvietė žmogų, kad žmogus duotų vardus ten gyvūnams, daiktams ir taip toliau, kad žmogus duotų pavadinimus. Tai va, žmogus, reiškia, pažįsta Dievo kūrybos esmę arba yra pašauktas pažinti Dievo kūrybos esmę. Tai va, žmogaus tas pažinimas yra labai svarbus ir todėl žmogus pažindamas yra pašauktas pažinti ir patį šaltinį, ištakas. Tai va. Na va, taip kad yra labai svarbu štai tikėjimas. Pirmasis yra įsakymas tikėjimo, štai, atrasti tikėjimą tokį, kokį Dievas mums panorėjo suteikti ir kokį jis suteikė. Čia yra pats pagrindinis dalykas. Jo. kad tas tikėjimas yra tikras, reiškia, antrasis momentas labai svarbus yra viltis, ne, į ką aš nukreipiu, į ką aš dedikuoju savo viltį. Tai va. Tai va, taip, kad čia žiūrėkime vėl tada, viltis kam, kas gali būti tas mūsų nesugriaunamos vilties atstovas, ne bet kokios vilties atstovas, ne? Nes šiaip tokių paguodų, viltelių mes galim prisigraibyti visur, aiškai, žmonių, nežinau, iš knygų, dar kažkur tai, bet negriūnanti viltis yra viena, tik tai pastat bėgam, kuris mus sukūrė, tai va. Tai va, tai toks dalykėlis. Dar toliau meilės įsakymas, ne? Meilės įsakymas. Na va. Sausas dievo kažkoks tai garbinimas, ne? Arba neturė kitų dievų tik mane vieną, tai tie kiti dievai tai yra, nėra vien tik stabukai, ne? Tai visi šitie mūsų tikėjimo iškraipimai irgi yra dievai. Nes kam mes dedikuojam pažinimą ir viltį, tai yra tampa mūsų stabukais arba stabais dideliais, kurie užstoja viską. Tai štai klausimas rimtas, ar aš galiu tuos stabus mylėti. Nes tikėjimas mane, Dievas mane kviečia į meilės santykį. Ir šitas momentas nėra lengvas. Dabar tai pasakyti, kaip čia man Dievą mylėti. Aš jo nematau dabar. Kaip aš Dievą galiu mylėti? Kaip aš galiu jį mylėti, ne? To, ko nematau, savo fantazijas mylėti, nu, tai netrodo čia labai sveikai. Tai iš tikrųjų pažinimas ir viltis ir Jėzaus asmo ypatinga, ne Dievo kurėjo asmo, vienokia mums teikia iš tikrųjų erdvė, pažinimo erdvė. Dievas sūnus, kuris už mūsų mirė ant kryžiaus, jau daug visai kita šiluma, nes žinau, kad štai per šitą asmenį, per šitą dievą ir žmogų man atnešama ne tik paguoda, bet atnešamas išgelbėjimas. Bet aš, aišku, turiu žinoti kitą vertus, kad aš esu bėdoj, kad aš esu nuodėmė ir kad aš esu mirtingas. Ir tokiu būdu tada jau galima kalbėti apie meilę, nes... Ką sako šventas raštas, Dievas pirmas mus pamilo ir sukūrė mūsų iš meilės. Ir jau teologija, Tomas Akvinietis sako, ne? Dievas norėjo pasidarinti savo meilę ir todėl žmogų sukūrė ir leidžia jam panešėti kryžių taip pat. Šitą vietą jau prasideda net ir mistika, iš tikrųjų drąsiai galim sakyti, tikroji mistika, panešėti kryžių, nelabai čia mūsų populiarus toks turinys, bet taip yra. Tai va. Taip, kad mes susidurėm su Dievu toliau, kuris sako, pastovus, nekintamas. Nekintamas mums labai svarbu, Dievas niekad neišduodas, nepasitraukęs, nebėga. Ne, tai va, ištikimas. Tai va, pagristai išpažįstami esant visiškai teisų. Tai todėl mums čia už tai saugumo garantas Dievo pažinimas ir išpažinimas ir Dievo garbinimas. Garbino ne todėl, kad aš turėčiau ten kažkaip jo nesveikai bijoti. Bijau kaip na, sako, pagarbi Dievo baimę, nes skirtingi dydžiai, bet gal labiau ateinu per viešpatį Jėzų Kristų šventai dvasia veikiant kaip prie asmens, kuris mane myli. Ir jeigu mes pamatytume visą tą triukšmą, kuris sukelia naujo amžiaus, ne va, pseudo kultūra, tai mes pamatytume, kad ten yra nei tikėjimo, nei vilties, nei meilės. Tai va, taip kad už tai ir labai reikia mūsų išsigrydinti, kuo aš noriu tikėti ir kuo noriu ir turiu pasitikėti. Tai va, taip kad pirmas įsakymas kviečia mus permastyti labai daug savo tokių momentėlių, aiškia, kurie susiję labai plačiai apima mano gyvenimą. Kaip jau minėjau, kultūrinė sfera, religinė sfera, sveikatos sfera, filosofinė sfera, psichologinė sfera. Na ir dar visų neišvardinau, dabar žiūriu, Andriu, kiek liko laiko jau. Viskas, laikas baigėsi, tai brangiai tiek, kiek pavyko, pašnekėjom. Taip, kad dar ir dar kartą pasitikrinkim, ar tikrai mes esam tie, kurie nori irgi bando gyventi tikėjimu į vieną Dievą trijose asmenyse ir kuriam dedikuoja ir savo viltį, ir savo meilę. Ir jeigu kas šiek tiek ne taip, tai kelkimės ir eikim draugės su viešpačiu. Tiek šį vakarą ir sudėm.